Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруыбызны Кадим Әлмәт ансамбле башкаруында BBK җыры белән башлап җибәрдек. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова, студиябез кунаклары Кадим Әлмәт ансамбле проектының авторы Павел Карчагин, аның тормыш иптәше әлеге ансамбльнең администраторы Гүзәл Карчагина һәм ансамбльнең вокалисты Зөлфия Гаврилова. Хайырлы көннәр, хөрмәтле кунакларыбыз.
Хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Зөлфия, без инде менә сездән башлыйк әле. Кадим Әлмәт исемле ансамбль, әлеге ансамбль ничек оешты, аның тарихыннан башлыйк әле.
Гөлназ, безнең ансамбль, дөресен әйткәндә, сөйләп китим әле башыннан, әйме? Безнең көньяк-көнчыгыш районында Татарстанның бик матур шәһәр Әлмәт урнашкан. Безнең Әлмәттә күптән түгел генә 2020 елда ачылып китте. Бик матур шундый үзенчәлекле, кызык, тарихи бер урын милли төрки уен кораллары күргәзмәсе. Бу инде Татнефть берләшмәлегеннән чыгып, алар карамагыннан чыгып эшләнгән эш булды. Безнең шушы күргәзмәдә 700-дән артык милли төрки уен кораллары урнашкан. Аларны бит инде тек кенә яткырып булмый. Шуңа күрә без аларны эшләтергә булдык. Дөресен әйткәндә, мин үзем шушы күргәзмәдә гид-экскурсовод буларак эшлим бүгенге көндә. Шуңа күрә 2020 елда безнең Павел Дмитриевич белән менә бердәмлек белән һәм дә инде башка коллегалар белән, башка музыкантлар белән бик матур шушындый ансамбль оештырырга булдык. Кадим Әлмәт дигән. Башта инде икенчерәк төрдә иде ул, анда икенчерәк кешеләр эшләде. Соңыннан әкренләп вокалистлар да тартылды безнең эшкә. Музыкантлар да килә башлады. Кызыксынучылар күбәйде дип әйтәсем килә. Чөнки безнең уен кораллары ул бүгенге көндә бөтен кешегә дә таныш уен кораллары түгел. Аларны бит әле өйрәнергә дә кирәк. Шуңа күрә инде без уйладык та үзеннән үзен нишләптер килеп чыкты шундый безнең танышлык. Безнең художественный руководитель дип әйтәм Эрдни Зулаевич Чавлинов. Без аны Казаннан чакыртып алдык. Шундый бик талантлы калмык егете. Әкренләп ул бик матур җырларга аранжировкалар яза башлады. Җырларыбызга килсәк инде, ул күбрәк безнең экспедициялардан табылып алынган җырлар, алынган репертуар. Бүгенге көндә безнең коллективта 20-дән артык кеше. Бөтен коллективны санасак, биючеләребез белән 33 кешегә җыелдык, Аллага шөкер. Мин шулар арасында җырчысы буларак барам Кадим Әлмәтнең.
Павел, бу сезнең беренче генә проект түгел белеүемчә.
Беренче проект түгел.
Я родился в Альметьевске. Я переживаю за то, что Альметьевск не знает про историю Альметьевска. Все знают про Альметьевск как про нефтяной город исключительно. И все, включая жителей, не интересуются. А на самом деле история интересная, не менее интересная, чем история, ну, не знаю, Булгары, Казани, там такие события, такие яркие люди. Это у нас Альметьевск, это граница была, очень много веков это была граница. Налево цивилизация, направо кочевники, скажем так. Поэтому по насыщенности, ну, просто обидно, что мы это, с одной стороны, нефть, это отлично, открыли нефть, она вообще дала жизнь городу, экономика расцвет. И Татарстан большей частью живет за счет нефти и газа. И в то же время для Альметьевска это послужило такой отрицательной стороной, что была забыта история до. То есть вот резкое разделение, открыли нефть, пошла жизнь. А что было до, это такое какое-то второстепенное. Мы считаем, что это не так. И Кадим Әлмәт проект, он тоже из этой же сферы. Первое, материал он экспедиционный, как сказала Зульфия, не избитый, не эстрадный, не тот, который прошел через город, через стилизацию. И это даже не тот народный, который считается народным у нас. С большим уважением к радио и телевизионным передачам, но я с трудом смотрю то, что называют народным сейчас, потому что внутренне я чувствую, что это не то, потому что я с детства слышал другие песни. По-другому пели у меня мать и отец, когда я совсем маленький был. И этот диссонанс, он пропал только, когда мы в Кадим Әлмәте начали заниматься вот этими песнями, собранными предшественниками. Это было много энтузиастов, которых собирали. Материал добротный, хороший, он только на селе, его можно найти только на селе. По понятным причинам. Это из устное предание, ее тяжело изменить. То есть он, как слышал от родителей, бабушек, дедушек, он ее проходит веками, может пройти неизменным произведением, музыкально-поэтическое. Это текст и музыкальная линия. Она одна, простая, на каком-то одном инструменте. Кто-то еще помнит про пентатонику. Это уже больше к музыкантам. Кто-то помнит про такие жанры, как бэйт, мунаджат. Я не говорю, что это страшно, ужасно. Это считается, что это прогресс. Например, вместо думбры, которую мы активно играем, нам думбра изображена, появился, например, гармонь, баян. Хороший инструмент, но движение произошло, к сожалению, как бы в одну сторону развития. Вместо дафь, татарский инструмент, пришла ударная установка. Ну, она же современнее, она больше звуков дает, а то она просто забывается, как, ну, искриган дип, и неактуальный дип. А безнен, у Кадима Әлмәт философия как раз, что бы ни появилось после, то, что было тогда, но это позднее Средневековье, как играли, эти инструменты, они актуальны. Во-первых, на них другой прием игры. То, что пришло на смену, он не повторяет его. И он не усовершенствует. Просто у нас она немножко разделилась на национальную музыку, на два магистральных направления. Одно в тени осталось, больше экспедиционное, олда. А вторая это, которая ну, находит поддержку, на которую пишут наши композиторы замечательные, которые обрабатывают. Ну, вообще, кто в чистом виде занимается, у нас нету в Татарстане. Ну, консерватория не занимается в принципе. Консерватория готовит профессионалов, академистов. И это не укор, это не минус, но тут так получилось. Как весь мир идет, развивается по европейскому академической системе, так пошли мы, татарлар.
Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Кадим Әлмәт ансамбле эшчәнлегенә багышлана. Кунакларыбыз ансамбльнең вокалисты Зөлфия Гаврилова, проектның авторы Павел Корчагин, ансамбльнең администраторы Гүзәл Корчагина. Һәм эфирыбызны ансамбльнең ДК дигән әсәре белән дәвам итәбез. Гүзәл, сез нинди эшләр белән шөгыльләнәсез ансамбльдә?
Исәнмесез, кадерле тыңлаучылар. Мин администратор музыкальных коллективов булып эшлим. Академия Әлмәтнең администраторы инде, һәм бездә бүгенге көндә 3 балалар коллективы бар. Беренче коллектив 2021 елда Карлыгач исемле коллектив безнең беренче музыкаль школада оеша башлаган. Мин дә әзрәк күрүче. На данный момент этот коллектив уже такой в Альметьске достаточно известный. Даже, я бы сказала, на уровне Республики Татарстан. Дети получили неоднократно звание лауреатов на разных фестивалях. Они были приглашены в Казань, в большой концертный зал Сайдашева. Они выступали на фестивалях. И у них есть записи даже на студии. Пару песен они записали. Буквально в прошлом году мы создали коллектив в Знакайской музыкальной школе. Сейчас они, можно сказать, встают на ноги, репетируют свою первую песню. Мы сейчас шьем для них костюмы. И недавно они придумали себе название, которое по-татарски звучит как «Хаял». В переводе на русский это «Мечта». Это была мечта директора школы музыкальной Гульнас Муртазиной. И вот она долгое время смотрела на Кадим Альмет, восхищалась вот этой музыкой. И у нее была такая цель – Она неоднократно приезжала, разговаривала с Павлом Дмитриевичем, и вот получилось у нее это сделать, собрать детей, собрать преподавателей и создать такой коллектив. И сейчас, буквально в этом году, уже в Альметьевске, в третьей музыкальной школе, появился еще один коллектив, там в основном мальчики, там у нас порядка 14, по-моему, детей, две девочки, остальные все мальчики. Они тоже с большим энтузиазмом взялись за вот эту вот работу. У них очень такой горящий этим делом преподаватель Альбина Дамировна. И уже сейчас они делают большие успехи, то есть тоже репетируют две песни из древнего татарского репертуара. И мы очень довольны, и мы считаем, что это только начало вот большого дела популяризации этой музыки среди детей. Поэтому, скорее всего, будет еще продолжение, будут новые коллективы.
В чем смысл нашего участия? Мы ведь не педагоги, и с этим репертуаром, с этими инструментами просто в программу образовательную зайти невозможно. Программа устанавливается министерством на десятилетие. Большая часть у нас вообще еще с советских времен музыкальной образовательной программы. Это идет не вразрез, но это этническая музыка, она другая, она по другим принципам. И просто ввести урок по нему невозможно, поэтому мы заходим факультативно. Смысл создания коллективов, то есть есть музыкальные школы, есть преподаватели, есть дети, это поясняет суть нашей работы. То есть мы как бы заходим немножко сбоку, и получается какая-то система доп. Образования тому, к чему нету ни методологии, нету инструментов. В этом суть, как бы, заслуга работы, которая вот сейчас ведет Гузель. По вообще инициировано все это благотворительным фондом «Татнефть». Вообще все, что мы будем говорить сегодня, это делается на ресурсы, силы и энергии фонда.
Инандам бен Аллага, Кадим Элмет ансамбль башкара.
Thank you.
Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Кадим Әлмәт ансамбле эшчәнлегенә багышлана. Кунакларыбыз ансамбльнең вокалисты Зөлфия Гаврилова, проектның авторы Павел Корчагин, ансамбльнең администраторы Гүзәл Корчагина. Зөлфия, сез кайларда чыгыш ясыйсыз ансамбль белән?
Чыгышларга килгәндә, без менә бу 3 ел дәвриндә әле чыкканнан бирле күп кенә фестивальләрдә катнашканыбыз булды. Безнең инде алган титулларыбыз да бар. 2022 елда без иң яхшы этник коллектив России дигән шундый дәрәҗәле булдык. Аллаһка шөкер. Бу инде Russian World Music Awards дигән шундый премиясенә лаек булдык. Как лучший этнический коллектив России 2022 года. Һәм безнең күп кенә җырлар китте башка илләргә дә, чит илләргә дә. Безнең бүген көндә Гөлҗамал җыры Америка якларында яңгырый, мәсәлән. Шул ук Төркия якларында күп кенә җырларыбыз беренче альбомнан күп кенә җырларыбыз. Төркия якларында да тагын искә төшерегез әле, Павел Дмитриевич.
Германия, Испания, Великобритания.
Менә шушындый илләрдә безнең беренче альбомыбыз яңгырый бүген көндә. Аннары соң безнең инде бик матур фестивальләребез дә үтә, әлмәттә, ансы да булса, Каракус дигән фестиваль. Без үзебез җыябыз кунакларны, этник яктан шулай җырлар белән мәшгуль булган кунакларыбызны җыябыз, коллективлар килә безгә бик күп кенә. Шул ук Каракуста да катнашабыз, мәсәлән. Каракус инде ул бер генә шәһәрлек фестиваль түгел, ул безнең, мәсәлән, теге елны булды 3 шәһәрдә. Ул Ознакайда да булды, Әлмәттә дә булды, Нижнекамскида да булды. Менә шуңа күрә безнең чыгышларыбыз күп җирләрдә бара. Аннан башка без әле барып кайттык Питер якларына да. Менә мәсәлән, Питерда да үзебезнең коллектив белән 2022 елны әле Питердә хәзер форум бараймы, экономический форум. Без теге елны шушы форумга эләгеп, форум яклап кирип дигендәйме, Питерда да үзебезнең концерт программабызны куеп кайттык. Аннары соң Төркия якларына да күптән түгел генә барып кайттык. Безнең инде дөресен әйткәндә, хәзерге көндә теләгебез кешегәннән-кешегә, күбрәк шулай чит илләргә барып, үзебезнең Россия күләм менә шулай күрсәтәсе килә үзебезнең эшләгән эшләребезне. Төркиядә 4 шәһәрдә булып кайттык без, Стамбулда, Анкара шәһәрендә, Кутахия кебек шәһәрдә, Иске шәһәр дигән шәһәрдә без ифтарларда катнашып кайттык. Бик матур беренче программабыз белән. Бик матур шундый концертлар куеп кайттык. Шуңа күрә чыгышларыбыз күбәйгәннән-күбәйе. Аллаһка шөкер. Теләгебез көчәйгәннән-көчәйе, тагын да матур программалар эшләргә. Хәзерге көндә инде безнең яңа программабыз дөнья күрде. Бүгенге ишеткән җырлар, алар барысы да икенче программадан килеп чыккан җырларыбыз.
Димәк, сезнең ике альбом бар имә?
Безнең ике альбомыбыз бар бүген көндә. Беренчесе ул Гаҗәеп ирер Болгар тарихы дигән альбом. Ансы инде шәһри Болгар вакытларыннан алынган бик матур җырлар. Икенче альбомыбыз ансы инде икенче төрлерәк, ансы безнең үзебезнең Әлмәт якларына кагылышлы вакыйгалар. Ул 18-нче, 17-нче, менә 17-нче гасырдан алып 19-нчы гасырга хәтлем дип әйтик инде. Гади тел белән әйтәсем килә, гади генә хатын-кыз үзе бик шундый күркәм булса да, бик гаяр булган хатын-кыз турында, җәнәй турында бик матур программа эшләп куйдык. Аның турында сөйләп китербез тагын. Җырын тыңлатасы килә сезгә, гаяр җәнәй дигән җырыбызны куеп китәсебез килә. Бу инде безнең якларда булган хәлләр, вакыйгалар турындагы җырларның берсе.
Сез безгә менә монда студиядә бераз гына җырлап күрсәтмәссез микән?
Үткәннәрне искә алып, булган хәлләрне сөйлик. Илтәннең гаяр җәнәе хикәятен килик. Җәнәе гаяр атаман хикәятен килик.
Это реальная женщина, реальный прототип Гаяр Джанай. Сначала услышали мы про него в Баити, который записал Геннадий Макаров. В Ультенбете, село 25 километров от Альметьска. Жила она там. Баит не очень длинный. Была такая, вместе с сыновьями держала Оренбургский тракт. Грабила купцов. Грабила, делилась награбленным сельчанами, улучшала их
качество жизни. И даже село переселило, даже новые дома. То есть такая грабитель-организатор, которую не могли поймать. Они там ловко уходили через Кичуй. И в этом же Баите в конце жизни она раскаивается. Греховность промысла, приходит ей Ходай во сне. Она, у нее проходит переосмысление, есть 3 часовни, и она там молит остаток дней. Проводит. Начали историю эту вообще изучать, раскручивать. Оказалось, что у нее есть прямые потомки по прямой линии, живые до сих пор, которые живут и в этой деревне, и в Альмичске. А ее правнучка прям живет в доме, где она жила. Да. На этом месте, да. Да, конечно, конечно. Дом не 300 лет, а место фамилии Янайкина. От нее пошел род Янайкиных. От имени Джанай пошла фамилия Янайкина. Вот. Интересная история. Опять же, она хорошо... У нас нету героев на юго-востоке, невыдуманных, настоящих. Человек... Чем она интересна? Да, зашла как разбойница в историю. Ну, женщина-разбойница, довольно необычно. Но в самой истории она... Вот первый альбом, который говорили, там события ханы, там войны, там великие события. А второй — это человек простой. Вот как раз пример ее. Пусть она разбойница, это обычная сельская женщина, у которой там в альбоме рассказывается, как менялась жизнь, какие трудности, война началась, мужчин там забрали, и еще. Она героиня, похожая на всех нас. То есть она с недостатками, то есть это не какой-то положительный герой, она и с ошибками, она и с отрицательными, и с положительными. То есть такая яркая, насыщенная жизнь, и раз уж от нее пошла целая фамилия, раз у нее потомков много, деятельных потомков, вот та же правнучка Янайкина, председатель этого сельсовета, очень такая, как сама говорит, ее в детстве дразнили ее Гаэра Карчик, Джанай Карчик, да. Вот и такая история в наше время невыдуманная, но она вообще воодушевила. И не скажу, что альбом легко получился, но появилась идея, появился стержень, и все остальные произведения с того же времени легко друг к другу перетекают. И он такой получился цельный и односюжетный, и даже закольцованный.
Боша дабар, озага дабар, деген кебек.
Гаяр Жанай. Кадим Элмет ансамбле башкаруында яңгырый.
Жанай хикаятын килиек. рассказывать истории. Истории об отважной Джанай.
Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Кадим Әлмәт ансамбле эшчәнлегенә багышлана.
Сәлфия, сез шулай да менә мондый ничек килеп эләктегез? Сез югары музыкаль белемлеме?
Менә дөресен әйткәндә, безнең шундый бер фишка бар имә коллективта, ансамбльдә. Бу инде күбрәк без самодеятельность дибез хәзерге көндә.
Һәвәскәрләр.
Һәвәскәрләр, әйе. Барыбызда да музыкаль югары белем юк. Дөресен әйткәндә. Мин үзем укыдым, ләкин икенчерәк өлкәдә музыка буенча да укып карадым, ләкин анда үземнең гаилә вакыйгалары булып, шуңа күрә укып бетермәдем мәсәлән. Әз генә булса да шул бәләкәйдән килгәндер инде, 4 яшьтә җырлый башлагандан бирле, шуннан бирле җырлыйм да җырлыйм. Ә монда мин килеп эләктем, шушы гид экскурсовод буларак эшли башладым, барыбер җыр мине килеп тапты. Менә шулай.
Сезне тапты булып чыгаймы?
Үземне күземне тапты, Аллага шөкер.
Хәзер инде без менә Юлбасарлар дигән әсәргә дә тукталыйк әле ул
бәйчәлкем. Әйе, бу икенче альбомыннан килгән тагын җырларыбызның берсе Юлбасарлар җыры. Менә Гаяр Җәнәйнең шушы талаучы үзенең кешеләре дип әйтик инде, ул кешеләре. Чөнки ул бер үзе генә эшләмәгән бит инде бу эшне, аны бергәләп үзенең шундый халкы булган, бергәләп Оренбург трактын тотканнар алар. Хәзерге вакытта Робин Гуд дип әйтәбез инде. Тыңлап үтик, бик матур җыр.
Кардәшләр бергә булайык.
зур юлларга бергә чыгаяк. Зур юлларга чыгып юларымса, гомерлеккә дуслар булаяк. Зур юлларга чыгып юларымса, гомерлеккә дуслар булаяк.
Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Кадим Әлмәт ансамбле эшчәнлегенә багышлана. Хәзер менә инде кабаттан әлеге ансамбльгә әйләнеп кайтсак, ничә яшьлекләр бар бу ансамбльдә? Һәм сез анда яңадан дәмле кешеләрне кабул итәсезме, әгәр дә бүген сезнең ансамбльгә килергә теләүчеләр булса?
Әлбәттә, тыңлап карыйбыз. Әгәр дә теләкләре булса, янсалар үзләренең шушы тормышта музыка белән шөгыльләнүчеләр килә икән, әлбәттә без аларны тыңларга әзер. Безнең коллективта иң кешесенә 20 яш, иң олысына 40-тан артык дип әйтик инде. 48. Ләкин без артист дөньясында гелгә сәхнәдә булгачтан, өлкәннәр дә безнең бик олы күренмиләр дип әйтәсем килә. Матур бик күркәм генә. Менә яш арасы шундыйрак. Яшьләр дә бик толпынып, шулай янып эшлиләр безнең коллективта. Алар бит инде күргән уен кораллары да түгел, шулы кылкубыз. Мәсәлән, әйме, электән төрки халыкта булган иң яратып уйный торган без аны скрипка дибез инде бүгенге көндә. Современный скрипка дибез. Ә элеккеге вакыттан кылкубыз дигәннәр, шулы кыл, әйме, струна, кубыз, кубыз уен коралы. Элеккедән килгән уен кораллары, алар бит инде менә бүгенге көндә белмиләр аны яшьләр. Ләкин менә янып үзләре теләкләре белән эшләп йөргәннәре бик күп. Шатландыра.
Һәм менә сос уен коралы турында да әйтеп китик әле.
Әйе, сос уен коралы ул бүген көндә күбрәк инде без аны турецкая баклама дип йөртәбез. Төркия якларында чыннан да бик популяр уен коралы ул. Шундый арбуз кебек, выпуклый арбуз диләр аны бездә балачагалар күргәзмәгә килгән. Аның мәсәлән, менә шушы юлбасарлар җырында ул беренчедән булып ишетелә. Аның тавышы да үзенчәлекле. Җырларга килгәндә, ритмнарга килгәндә ул барыбер элеккеге уен кораллары белән ул күңелгә керә. Үзем бик яратып җырласам да, хәзерге көндәге татар җырларында, әйме, татар халык җырларында менә кадим җырлары,
элеккедән килгән җырлар минем күңелемә якынрак. Шуңа күрә мин яратып эшлим үзешемне, яратып җырлыйм, чөнки бар яклап та безгә мәсәлән ярдәм кулы сузалар. Үзебезнең теләгән теләкләребезне ирешергә гел булышып торалар. Аллага шөкер.
Ә ансамбльнең исемен
Кадим Әлмәт дип бу ансамбльнең исеме каян килеп чыкты? Геннадий Михайлович Макаров безнең ул үзебезнең күргәзмәнең мәгълүматлар бирүче, әйе, научный сотрудник дибез. Әйе, ул әле үзешчән композитор да, ләкин ул безгә күп кенә мәгълүматларны бирә. Менә аннан нинди генә информация сорама, ул безгә барысын да бирә. Шуңа күрә инде бүгенге көндә бездә әле менә оцифровкалар да бара күргәзмәдә. Мәсәлән, элеккеге җырланган җырларны мин үз кулым белән кассеталардан компьютерга күчереп, аларны бүлеп утырабыз. Бүгенге көндә шундый бик зур эш алып барыла күргәзмәбездә. Менә әкрен җыры белән бетерәсебез киләме бүгенге тапшыруны? Бик зур рәхмәтле чакырганыгыз өчен. Бик матур шундый хисле тапшыру булды. Рәхмәт. Һәм бүгенге тапшыруны әйдәк зәле бетерик. Бик матур җыр әкрен җыры белән. Шуннан да инде бар шундый йөргән сүзләр әкреннең авторы үзе Җәнәй булган дибрәк. Менә шундыйрак сүзләр барыбызның арада. Сүзләрен тыңлап, татар халкы аңлар нәрсә турында. Бүгенге көндә ашыгып яшәмәсәк иде, бер-беребезнең кадерен белеп, тормышның кадерен белеп, Ходайдан ерак китмичә, Аллага шөкер дип яшәсәк иде бүгенге көндә.
Амин, шулай булсын, чынлап та күңелгә үтеп керә торган сүзләр, күңелгә үтеп керә торган ансамбль дип тә әйтер идем, хөрмәтле кунакларыбыз. Безнең студиябезгә килеп, инде үзегез белән таныштыруыгыз өчен, тамашачыларыбызны сөендерүегез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Кадим Әлмәт ансамбленнән килгән аның вокалисты Зөлфия Гаврилова, проектның авторы Павел Корчагин һәм инде аның тормыш иптәше, администраторы Гүзәл Корчагина булды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт күрәбез.
Бик
зур рәхмәт.
Тапшыруыбызны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия Ғаммауи Коммуникациялар Агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Шигъри мизгил. Әгъзәм Камал. 1939 елның күзендә Әгъзәм Совет армиясы сафына алына. Салкын апкопларда, землянкаларда яткан чакта да шигырь язудан туктамый. Әгъзәм Камал 1943 елның 10 мартында фашистларга каршы атака вакытында һәлак була. Бронепоезд. Кой шагында шундый вакыт була. Үлем каршысында ятасың. Тамырларга бетмәс дәртләр тула, килеп чыкса шунда якташың. Бара иде сугыш тимер юлда. Җирне казып фашист урнашкан. Пулеметлар юлны буды сулда, автоматлар буды уң яктан. Менә, менә алка ябылыр да, без калырбыз душман кулында. Саңға артық душман ябырылыр да, хәләк булыр күпләр шушында, дип торғанда бронепояс килде. Алға куйып көчле күкрәгем, күкрәкләргә шатлык тулған иде тыңлағанда аның күкрәген. Блиндажлар ишелделәр кинәт, күккә очты башлар, акташлар, әйтеп куйды яш сугышчы синнән. Рәхмәт сезгә, рәхмәт якташлар. Бронепояс һәр көн безнең сафта. Ишеткәнсең инде хәбәрне, ул катнашты азат иткән чакта, Н дип исемләнгән шәһәрне. Без беләбез, аның һәр винтында халык көче, халык сумнары. Без фронтта, ә сез тирән тылда. Һәм байраклар безнең югары. Бәлки, җырым сезгә барып җитәр. Ул сөйләсен сезгә, мактасын. Һәр вакытта безгә ярдәм итәр бронепоезд. Минем якташым.